menneskers beretninger og fortællinger om, hvem Gud er. Velkommen til Troshistorier. I dag har jeg haft besøg af Søren Eriksen til en snak om hans liv med Jesus og hans liv som kristen. Vores snak kommer i særlig grad til at omhandle hverdagsvidnesbyrdet og ja, en masse god snak om, hvordan at Jesus han er Guds udtrykte billede. Lyt med til en spændende snak her i Troshistorier.
Du giver tegn, når vi starter.
Yes. Velkommen til, Søren. Tak, fordi du vil være med.
Jo, tak for det.
Kunne du tænke dig at starte med at præsentere dig selv for lytterne?
Ja. Jeg hedder Søren Eriksen. Jeg er 55 år. Jeg har to børn og svigerbørn og et barnebarn. Og ja, hvis jeg ellers skal sige noget, så har jeg de sidste tre et halvt år været i Grønland, arbejdet i Grønland som missionær, og haft rigtig mange gode oplevelser der. Før den tid har jeg været lærer og uddannelsesvejleder. Og nu er jeg så kommet tilbage fra Grønland til det vestjyske og bor i Bølling uden for Skjern. Og der har min kone og jeg slået os ned efter tiden i Grønland. Så det er sådan kort fortalt, hvem jeg er.
Yes. Ja, det kommer vi også til at høre mere om, som vi snakker os ind på det. Det første spørgsmål, som alle gæsterne i Troshistorier altid får, så det kommer du så også til at få, Søren, det er, fordi som jeg plejer at sige, så er der ikke nogen, der bliver født kristne. Vi bliver kristne på et eller andet tidspunkt. Så spørgsmålet for mig er så, om du ikke vil gå sig igennem, hvordan din opvækst har været, og hvornår du ligesom vil sige, der blev det i hvert fald sådan personligt for dig, at Gud er Gud for mig, eller sådan. Hvad var for nogle ord, du nu vil bruge på det?
Ja. Jeg synes, jeg har været meget privilegeret. Jeg er vokset op i et hjem, hvor mine forældre som noget meget naturligt har fortalt mig om Jesus. Det med at opdrage sit barn i en kristen tro, det har de taget alvorligt. Og det er noget af det, jeg takker dem allermest for. Det har været naturligt for dem, at vi egentlig har holdt en andagt i hjemmet, hvor vi også der har talt om tro. De har ønsket, at jeg var med, hvor da jeg var barn, så at jeg kom steder i børnehøjde, hvor jeg kunne høre om det og har været med i kirke og de steder, hvor man har kunne høre om troen, om livet. Der har jeg været med fra barnsben af. Og jeg har altid haft en åbenhed over for det, og det vil sige, at den der reaktion imod det, den har jeg ikke sådan haft direkte. Så det troen har egentlig været en del af mit liv fra barnsben af, vil jeg sige. Og det er mine forældre dybt taknemmelige for, at de har skabt de muligheder og også har været rollemodeller for mig. Når jeg har set på mine forældre, så kan jeg se, jamen, det med troen, det er ikke bare en parentes, men det er faktisk noget, som er vigtigt for dem, noget, som betyder noget for dem, og noget, som er vigtigt for dem egentlig også at få givet videre til mig, sådan at troen bliver en del af mit liv. Så det, at mine forældre har været rollemodeller, det kan være, ja, nu har jeg nævnt det med andagterne, det kan også være det, at hvis der er en film i fjernsynet og et eller andet, hvor de siger, det her, det skal der slukkes for, det er godt, eller at de sætter nogle positive grænser, og at jeg også har set, jamen, de har levet med Jesus i deres hverdag. De har holdt en personlig andagt og ligesom haft et fællesskab med Jesus, og det har betydet noget for dem. Og det er klart, den spejling, det er noget, der gør indtryk i et barnesind og et ungdomssind. Og der, hvor jeg vil sige, at det, der ligesom blev mit åndelige gennembrud, kan man sige, det var jo i teenageårene. Jeg kan huske en kammerat, jeg havde. Vi havde gået både i søndagsskole og juniorkreds og meget andet sammen. Han kom hjem en sommerferie, og så sagde han, nu var han blevet frelst. Og jeg tænkte, jamen, kære venner, var du ikke frelst før sommer? Altså, jeg havde egentlig vi var meget ens, havde kristne forældre, og det gjorde, at jeg ligesom begyndte at søge mod en oplevelse. Jamen, hvis jeg skal være en rigtig kristen, så må jeg have fokus på en eller anden omvendelsesoplevelse. Og der mærkede jeg på et tidspunkt i mit liv, at mit fokus ligesom blev rettet væk fra Jesus og hen på en oplevelse. Indtil der var en, der så fik mit fokus tilbage på Jesus, og så fik jeg lov at hvile der. Det var sådan den ene oplevelse, når jeg sådan tænker tilbage i mit liv. En anden oplevelse, det var, da jeg læste den bog, der hed Gud, jeg med Jesus. I dag hedder den Hvad sker med Jesus?
Hvem er det, der har skrevet den?
Det er Wilhelm Busch, der har skrevet.
Okay, ja.
Wilhelm Busch, han er evangelist, og den bog, den fødte noget i mit sind, som har været der lige siden. Nøden for at møde mennesker, nøden for, at mennesker skal blive frelst. Og jeg kan huske, jeg var selv det lidt i et vadested. Det var i studietiden, eller i tiden lige før jeg blev student, hvor ja, altså, det kan trække lidt i en, altså, når man ser det, de andre gør. Der læste jeg den her bog, og den gjorde et udsletteligt indtryk på mig, fordi der var jeg ligesom, der stod jeg over for evigheden, altså på en meget konkret måde, og siger, hvad vil du med dit liv, Søren? Hvilken kurs vil du vælge i dit liv? Det er ikke bare her en årrække frem, men det er evigheden, og den kurs for evigheden, der bliver lagt nu her. Og der, den bog, den gjorde bare noget radikalt i mit liv, også så jeg på et senere tidspunkt fik den genoptrykt, fordi jeg sagde, min generation, det jeg oplevede, det kunne jeg godt ønske, at mine børn og min børns generation også oplevede. Og det var det, der gjorde, at jeg på et senere tidspunkt fik bogen udgivet. Og den, ja, altså den er der kommet, jeg ved ikke, der har været i hvert fald trykt 33.000 her sidst, jeg hørte, så den er kommet ud i hvert fald også i blandt mange unge, og jeg ved, den har gjort et, altså det den gjorde ved mig, det har den gjort også ved nogle af de andre unge. Det mærkede jeg også i Skjern, hvor vi ligesom havde et fællesskab, at der også var unge der på en eller anden måde, den var med til at tænde noget godt også i de unge. En gnist. Og det har jeg været glad for. Så. Men ellers så må jeg sige, at livet fra min barns ben af og indtil nu, det har været en vandring i troens liv. Og man kan sige, det har været en overbevisning, som bare er blevet stærkere og stærkere. Der står i Hebræerbrevet 11:1, at tro, det er fast tillid til noget, man håber på. Overbevisning om noget, man ikke kan se. Der er måske nogen, der også på min livsbane har prøvet at komme og bevise, det har kunne være lige fra evolutionsteori til andre ting, hvor de ligesom har prøvet at sætte mig i en situation, hvor de prøvede at overbevise mig om noget andet, eller komme med nogle beviser for noget andet. Men der kan jeg sige, at troen for mig har været noget, der ligesom har ligget over beviset, altså en overbevisning er ligesom noget, der ligger over beviset, og folk kan sige, hvad de vil, men jeg har noget, en overbevisning om, at det med Jesus, det med hans død og opstandelse for mig, og det, at han har banet vejen til himlen, det er en, og det, at Bibelen er Guds ord, det er en så stærk overbevisning for mig, så folk må egentlig sige, hvad de vil, men den overbevisning, den er bare blevet stærkere, troen er blevet styrket også igennem vandringen med Gud, og er bare blevet overbevist om, det er sandheden, det her.
Hvordan fik du rettet din opmærksomhed? Det synes jeg er ret spændende. Sådan. Hvad skete der konkret, da du fik rettet din opmærksomhed væk fra den her jagen efter oplevelsen og tilbage på Jesus? For det tror jeg egentlig kunne være noget, som mange kunne relatere til, den jagen, eller den jagen, søgen i hvert fald efter den der oplevelse. Sådan, hvad var det, hvad fik det udspil, at du følte, du fik rettet opmærksomheden tilbage?
Det var, altså jeg var simpelthen på det tidspunkt i mit liv, der havde jeg anfægtelser, og når jeg gik til møde, så havde jeg bønden til Gud i mit hjerte. Nu må du give mig den oplevelse, som min ven Claus, han også havde fået der, for det var sådan, han kom hjem og havde himmelvendte øjne, og det var bare noget dejligt. Og det var som om, at jeg følte, at jeg manglede noget i mit kristenliv, en speciel fylde eller en speciel omvendelsesoplevelse, og det blev ligesom den der søgen, når jeg var til møde mod oplevelser, mere end det var egentlig bare det at sætte sig ned og have sit fokus på Jesus og det, han har gjort for mig. Og der var det så, at jeg på et tidspunkt på en bibelcamping, jeg var til, tog og snakkede med en sjælsørger der. Og det, han gjorde, det var, at han rettede mit blik på Jesus og det, han havde gjort. Og sagde, det her, det er noget, du må takke for. Og jeg vil sige, det den, der måske kan have det lidt på samme måde, i stedet for at have fokus på oplevelser eller følelser, eller hvad det kan være, begynd at takke Jesus for, hvem han er og hvad han har gjort. Tak ham for, at det gælder for dig. Det er med til at skabe troen og styrke troen i dit liv. Og det var det, der ligesom også skabte troen for mig, at takken kom ind. I stedet for en forventning om noget, jeg måske ikke havde, så begyndte jeg at takke for det, jeg har. Og det gav mig et ejerskab til frelsen, til Jesus og til det hele.
Fantastisk. Jeg har udfordret dig på, fordi nogle gange så tror jeg, at vores vidnesbyrd, vores oplevelser og historier kan give os kød på de tanker, vi har om Gud nogle gange. Så jeg har prøvet at udfordre dig på, om du har et eller flere vidnesbyrd, som du har lyst til at dele med den, der lytter med fra dit liv som kristen. Altså et vidnesbyrd, hvor du tænker, jeg ved ikke, hvordan man ville beskrive det, der greb Gud ind, eller der skete noget her, jeg ikke kan forklare med mine egne ord. Ja.
Altså mit liv, det er en, hvad kan man sige, en daglig vandring med Gud. Og når du ligesom har udfordret mig på det, så har jeg egentlig sagt til mig selv, det jeg ønsker, det er at dykke helt ned i hverdagen. Ikke sådan noget stort, ikke noget forkrummet, men egentlig bare ned i hverdagen. Der var et menneske, jeg har mødt, som gjorde meget stort indtryk på mig. Han hed Steindur, og det var, da jeg var i Grønland. Der kom jeg i en lille menighed, og han var hver eneste gang, der blev ordet givet frit, og han var altid op og havde et stærkt vidnesbyrd om Jesus og nogle oplevelser, han havde haft med Jesus. Og jeg gik hen til ham også en gang og udfordrede ham lidt og siger, hvor får du, eller hvad er årsagen til, at du oplever så meget? Altså bare for at gå til ham, så siger han, jeg begynder hver eneste dag med at sige til Gud, send et menneske på min vej, som jeg kan være med til at gøre en forskel for. Og det gjorde, at han mødte så mange mennesker, og var med til at gøre en forskel i mange menneskers liv, fordi Gud svarede den bøn på så konkret måde. Og hvis jeg skal tage nogle ting frem, så har jeg egentlig valgt bare at se tilbage på ugen, som er gået, fordi den bøn har egentlig også været lidt min bøn. Nu skal jeg til at arbejde med grønlændere her i det nye år. Jeg er ansat som en slags, eller som evangelist og en slags gadepræst, hvor jeg skal opsøge og prøve at knytte kontakt til grønlændere med det formål at være en, ja, både medvandrer, men også at Jesus bliver kendt for grønlænderne, og at han bliver en del af deres liv. Så det er klart, grønlændere har fyldt meget, og nu bor jeg uden for Skjern, og jeg har ikke mødt en eneste grønlænder. Så den bøn har jo også været i mit hjerte. Så for et par dage siden var jeg i Netto. Og så ser jeg lige pludselig en, der ligner en grønlænder, og hun var der med sin søn og taler grønlandsk. Og straks der kunne jeg mærke, der var knyttet en kontakt. Jeg henvender mig til hende på grønlandsk, og jeg mærkede med det samme. Der var en åbenhed, og hun fortæller så, hvordan der var 15 andre grønlændere i Skjern, og... Ja, det korte af det lange, det er, at jeg får et telefonnummer, og der bliver dannet en kontakt. Eller en anden en, som jeg har haft kontakt med i Grønland, universitetsuddannet, har en teologisk uddannelse og har forsket, men som siger, ja, det er ikke det, jeg skal. Jeg brænder så meget for, at Jesus skal blive kendt for grønlænderne, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, Søren. Fordi jeg kan faktisk ikke snakke med kirken om det, fordi de har slet ikke forståelse for, at jeg brænder for at bringe Jesus videre til grønlænderne, for de siger, jamen, han er der jo, de er jo døbt, og så er det i orden. Så hun oplever faktisk en meget stor modstand inden fra kirkens side, for hun har talt både med præster og biskopper omkring det her. Og så kommer hun så i sin nød til mig, og hvor jeg så siger, jamen, kom til Danmark. Det er måske vejen frem er måske et bibelskoleophold for dig. Vi skal nok finde sponsorer, der vil dække udgifterne for et bibelskoleophold. Og så kan det være, at du måske kan være lidt med i arbejdet, som jeg kommer til at stå i, og så tage tilbage med fornyet inspiration til en tjeneste. Det er bare sådan to eksempler fra ugen, der er gået, og så var jeg en samling med Sømandsmissionen. Jeg er ansat i Sømandsmissionen her indtil årsskiftet. Og der var vi ude og havde en medarbejdersamling, hvor vi var ude at spise. Og der møder jeg så også en grønlandsk familie. Mm. Og jeg kan bare ikke lade være med at gå hen og henvende mig også til dem. Og oplever en utrolig stor åbenhed. Det var så i Vejle. Og finde ud af, at der bor rigtig mange grønlændere i Vejle. Og jeg fortæller om det, som er min mission, altså også samlinger, hvor vi synger på grønlandsk, altså forkyndende samlinger, gudstjenester eller et eller andet, hvor ordet bliver forkyndt, og hvor så de kan forstå det på deres eget sprog, og hvor der bliver sunget på grønlandsk, og hvor der ligesom bliver skabt en form for menighedsfællesskab, for de her grønlændere i tilknytning til noget eksisterende. Det kan være en kirke, det kan være et levende kristent fællesskab. Det er sådan det, der er min vision også i arbejdet med grønlænderne. Mm. Og der kan man sige, at i løbet af den her uge, der har jeg jo haft tre oplevelser, nu hvis vi tager det konkrete med grønlændere. Og for mig er det sådan nogle små vink om, at Gud arbejder, og at Gud ved det her. Han går med, og det synes jeg faktisk er... Og umiddelbart kan det virke som om, det er jo ikke det, sådan det store for kromet, men for mig er det sådan nogle små step, som i den grad ligesom vidner om Guds kærtegn, ikke også? Mm. Han sender mennesker på min vej, hvor jeg på en eller anden måde kan være med til at gøre en lille forskel. Mm.
Ja, og det bringer også lidt hen til, det er en meget stærk forståelse af, at vidnesbyrdet er sådan meget knyttet tæt sammen til hverdagen for dig, fornemmer jeg. At sådan,
jamen, det er det. Det er det også, ja.
Og jeg har lyst til at gå lidt om bagved, fordi noget af det, som jeg også synes er rigtig spændende at høre om, det er noget, som jeg egentlig også tror, vi skal være bedre til at tale om, det er, hvor forskellige vores billeder af Gud nogle gange er. Fordi de former rigtig meget den måde, vi handler på og lever på. Nu siger du for eksempel, at du tolker det her som om, at Gud han går med. Det er også en helt en forståelse af, at Gud han er med. Så jeg har også udfordret på at tænke lidt over, jamen, hvad er mit billede af Gud, og måske også, altså hvordan, Nu fortæller du jo så folk om ham nogle gange. Sådan, hvad er din go-to sådan, det her, det er det, du skal vide om Jesus eller Gud? Eller sådan, ja. Hvad er sådan, det, der særligt betyder noget for dig?
Ja. Jeg ved, mennesker har meget forskellige gudsbilleder.
Mm.
Og det gudsbillede, som står stærkest for mig, altså, der er to ting, jeg tror, jeg vil tage frem her, eller der er mange ting, jeg kunne tage frem. Men der står et sted i Bibelen, at Jesus er Guds væsens udtrykte billede. Og jeg synes, det er så stærkt, fordi der er mange, der ligesom vil tegne en gammeltestamentlig Gud op, og en nytestamentlig Gud, der er anderledes. Gud, han er Gud i gammeltestamentet, og det er den samme Gud, vi møder i nytestamentet. Og hvis vi vil vide, hvordan Gud er i kød og i blod, hvis vi vil se hans kærlighed, hans hellighed, hans omsorg for mennesker, så skal vi se på Jesus. For der, i personen Jesus, der har vi Guds væsens udtrykte billede. Og er der en person, som er fyldt af kærlighed, fyldt af omsorg, fyldt af medfølelse? Altså Jesus, han i en af sine beretninger, der kommer han selv lidt ind på det i beretningen om en søn, der faktisk forlader, siger til faren, jeg forlader faderhuset for at øsle alle mine penge væk. Og der er en beskrivelse af denne far, som jo er et billede på Gud, hvordan han står og spejder efter den her søn, hvordan han længes efter det her fællesskab med sin søn, og hvordan da han så sønnen, han øsler det hele væk, og han kommer tilbage, og faren ser sønnen langt væk, hvordan han løber ham i møde, omfavner ham, og vil give sønnen det bedste, fordi han kom tilbage til faderhuset. Og jeg synes, det er et stærkt, stærkt billede på Guds kærlighed. Og dem, der ligesom maler nogle andre billeder op af Gud, det sker så dybt i mit hjerte. Og der, hvor jeg møder Guds kærlighed aller, aller stærkest, det er i Jesus. Og det, at Gud sender det, som er ham aller, aller kærest, hans hjerte allernærmest, det sender han til jorden her. Jesus giver afkald på himlens herlighed. Han bliver som et menneske, og han oplever ydmygelser. Han bliver hånet, han bliver spottet, han bliver, og det kulminerer med en død, hvor Jesus, han siger, Søren, jeg er parat til at blive korsfæstet. Jeg er parat til at blive straffet for dine overtrædelser. Jeg er parat til at blive knust for dine synder. For at du kan få fred med Gud, så er jeg parat til at tage den straf, der skulle have ligget på dig. Der oplever jeg Guds kærlighed aller, aller stærkest. Og der må jeg sige, der bliver jeg tavs, og der sker det mig dybt i hjertet, når der ligesom er mennesker, der prøver at tegne andre gudsbilleder af en hævnens gud og en ond gud og andre. Nej, Gud har et væsen, der er fyldt af kærlighed til skabningen, og som længes efter fællesskabet, så stærkt, at han er parat til at sende sin egen søn. Jeg husker en samtale, jeg havde med en i Grønland. En muslim, som egentlig var flygtet til Grønland, fordi han havde mødt modstand blandt muslimerne i Danmark, og han havde mødt også modstand blandt danskerne, og så var han så havnet i Grønland. Og vi havde en snak, hvor han siger, jeg kan ikke forene mig med den tanke, at buddhisten og hinduisten, som går helhjertet ind i sin religion, at han skal gå fortabt. Eller muslimen, der går helhjertet ind og tror, at Allah og lever efter forskrifterne, og ligesom af hele deres hjerte søger den Gud, som de nu tror på. Han siger, jeg har så svært ved at, og forlige mig med tanken om, at mennesker, der går helhjertet ind i sådan en religion, skal gå fortabt. Og så sagde jeg til ham, ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Jeg kan virkelig godt forstå det. Men det, der gør, at jeg er overbevist om, at du tager fejl, forstået på den måde, at alle andre religioner ikke bare fører til himlen, det er. For hvis de andre religioner fører til himlen, så var det Gud gjorde, da han sendte sin søn Jesus, en utrolig ond og grusom handling over for sin søn. For hvorfor i alverden skulle han lade sin søn lide en så fornedret død, og vi kan læse om det, hvordan han blev ydmyget, og vi kan også læse, hvordan synden blev lagt på ham. Hvorfor skulle han igennem det, hvis der er andre veje til Gud? For mig vidner Jesu død, og det, at Jesus bliver menneske, Guds søn bliver menneske, det vidner om, der er én vej til himlen. Og Jesus, han siger det jo selv, han siger, jeg er vejen, og jeg er sandheden, jeg er livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og derfor, der må jeg også sige, at og det måtte jeg sige til ham, jeg tror ikke, at der er andre veje. For som sagt, var der andre veje, var det en grusom handling af Gud. Men er det den eneste vej til frelse, så må jeg sige, hold da op, hvilken kærlighed, at han offrer så meget for at få det fællesskab med os mennesker, som vi egentlig selv havde ødelagt fællesskabet med Gud, og ødelagt muligheden for at være sammen med ham i en evighed. Så, og jeg tror faktisk, at der var noget der, der gik op for ham, også da vi snakkede om det. Mm. Ja. Så jeg vil sige, når jeg taler om mit gudsbillede, så jeg kunne nævne mange ting. Altså, jeg takker Gud for hans kærlighed. Og når jeg ser tilbage på mit liv, så må jeg også sige, at Guds trofasthed er noget, jeg takker for. At han har været trofast over for mig, for jeg har vandret med ham igennem hele livet, men det er jo ikke fordi at man er en kristen, er man jo ikke en helgen. Men der har jeg bare oplevet hans trofasthed igen og igen og igen. Og derfor kan jeg også med stor frimodighed kalde mig en kristen og kalde mig et Guds barn i dag. Og også når jeg ser frem, så ved jeg, at hans trofasthed er der også rundt om hjørnet. Så det er også en af Guds egenskaber, som jeg er meget taknemmelig for.
Du maler virkelig et fantastisk billede, og altså, spørgsmålet kommer umiddelbart op i mig, når du fortæller, hvordan har jeg så fællesskab med ham, Jesus? Hvordan møder jeg ham? Hvordan lærer jeg ham så at kende? Hvordan gør man i sin hverdag så? Hvordan kommer man i kontakt med ham? Altså, hvad er sådan... Ja, jeg tror, du forstår, hvad jeg mener. Ja. Sådan, ja.
Det er vigtigt at sige til sig selv, sådan som jeg har fællesskab med mennesker. Jeg har jo et tæt fællesskab med min kone. Med min kone deler jeg alt. Vi har et tæt fællesskab. Og det fællesskab, det at vi deler ting med hinanden, er med til at knytte et stærkt fællesskab. Man kan opleve det med venner. Der er måske nogle venner, der kommer lidt på afstand, og jamen, så ved man ikke så meget om dem. Men det, hvor man ligesom dyrker et fællesskab og søger et fællesskab, så oplever man også, at det bliver styrket, fordi jo mere man er sammen, jo mere udfolder ens liv sig lidt i forhold til hinanden, og der er en tillid, der bliver skabt, hvis den tillid ikke bliver misbrugt. Og jeg vil sige, det er egentlig lidt på samme måde med Jesus, fællesskabet med Jesus, vandringen med Jesus og fællesskabet med Gud. det tager jeg sådan meget under én kamp, fordi mit fællesskab med Jesus er egentlig et fællesskab med Gud, og mit fællesskab med Gud er et fællesskab med Jesus. Og jeg vil sige, der hvor jeg oplever fællesskabet, det er meget i hans ord. Altså Bibelen bliver kaldt Guds ord, og for mig er det Guds ord fra ende til anden. Mm. Og hvis jeg vil høre Gud tale og sige, jamen, hvad tænker den her, hvad tænker Gud om nogle ting, så må jeg læse i Bibelen. Det er der, jeg ser hans kærlighed til mig. Det er der, jeg ser hans omsorg. Det er der, jeg ser alle hans løfter, og som jeg må minde ham om og tage frem og sige, du har sagt sådan og sådan. Den, der kommer til mig, vil jeg ikke vise bort. Og de sådan nogle ord, hvor jeg tager frem, også i fællesskabet med ham. For mig betyder det meget, for eksempel, hvis og jeg læser min Bibel, eller hvis jeg beder en bøn, at jeg kan tage sådan nogle, nu nævnte jeg lige et af løfterne, som jeg er glad for at bruge, altså den, som kommer til mig, siger Jesus, vil jeg aldrig vise bort. Og mit fællesskab med ham er så konkret, så jeg kan tage sådan et løfte og sige det til Jesus. Nu kommer jeg, Jesus. Jeg kommer i vidsheden om, at jeg ikke vil blive vist bort, og nu er vi sammen. Altså, han siger et andet sted, når jeg vil bede, og på den måde have fællesskab med Gud i himlen, så skal jeg gå ind, og så skal jeg lukke min dør. Ikke fordi, at jeg ikke kan bede, når jeg er på cyklen og i bilen og andre steder, men Jesus han signalerer lidt, der skal også være nogle tidspunkter, hvor jeg går ind og lukker min dør, og der er der et fællesskab mellem ham og mig. Et fællesskab, hvis jeg har mødt nogle svære ting, altså fordi Gud er en del af ens liv, er det ikke ens betydende med, at livet så bare er i overhældningsbanen hele vejen. Men det kan være svære ting, det kan være ting, hvor jeg har brug for at kende, sige til Gud, hvad tænker du om det her? Et af Jesu navne, det er, at hans navn er underfuld rådgiver. Og tænk at få lov til at have en så underfuld rådgiver lige ved hånden. Da jeg startede mit arbejde i Nuuk, der var det meget med en meget løs arbejdsbeskrivelse. Men der betød det så meget for mig at have en underfuld rådgiver ved hånden. Han kender situationen, han kender menneskene, han kender hjerterne, han kender hele forholdene langt bedre, end jeg selv gør. Og det betyder også, at når Gud så går ind og velsigner nogle af de ting, jeg gør, så er det egentlig ikke mig, der skal have takken og æren for det, men det er ham, der skal have takken, fordi det er ham, der står ved siden af at have været en underfuld rådgiver, også i de ting, som er lykkedes. Og der vil jeg sige, fællesskabet med ham, det er jo også at have ham som underfuld rådgiver, og tale med ham, læse om ham og have det fællesskab. Og ofte, når jeg læser Bibelen, så vender jeg også det, jeg læser til bøn, for ligesom at gøre det mere personligt for mig. Hvis jeg skal komme med et eksempel, så kunne jeg jo tage, der er en salme, der er meget kendt, den der hedder salme 23, hvor David siger, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lad mig ligge i grønne enge, hvor jeg, hvis jeg havde læst den, så vender den salme til tak og siger, tak Herre, at du vil være min hyrde. Tak, at du vil lede mig til de grønne enge og til hvilens vande. Og om jeg så går i mørkets dal, som der også står i vers 4, der behøver jeg ikke at frygte noget ondt, for du er hos mig. Tak, at du er hos mig. Altså, at Bibelens ord på en eller anden måde bliver formet som en bøn og en tak og en lovprisning til Gud. Det har været med til også at styrke fællesskabet, også styrke troen og tilliden til bønnen, og, nej, til Bibelen og til, til skriften, ja.
Tiden den løber simpelthen så hurtigt for os, Søren. Så jeg står lige og overvejer, hvad det sidste, jeg skal have ud af dig, det skal være. Jeg tror egentlig, at jeg vil stille sådan et todelt spørgsmål til dig. Fordi at du jo, og det vil du helt sikkert ikke selv sige, at du er noget særligt, men nu siger jeg det så, at du på alligevel på en måde jo har arbejdet meget med at formidle evangeliet til ikke-kristne mennesker, virker det som om, eller i hvert fald tænke meget over det. Og så tænker jeg, hvis nu der er en, der sidder og lytter med, som måske faktisk er lidt i tvivl om det her med Gud, eller en, som aldrig har hørt om Jesus, før han hører dig nu her. Mm. Om du har lyst til at komme med sådan en afsluttende opmuntring til en sådan person, en, der tvivler, eller en, som ikke kender Jesus, ham, som du har beskrevet med så store ord. Og eventuelt knytte en historie til, hvis du har lyst til det. Men sådan afslut på den måde med en eller anden opmuntring til en sådan lytter. Ja.
Jamen, det vil jeg gerne. Og det er vigtigt for mig at sige, troens vej, det er en proces. Det har været en proces i mit liv. Og jeg ved, der er mange, måske også som sidder derude, for hvem det er en proces, og for hvem det der er mange, der slet ikke har haft de samme muligheder for at få troen, som jeg har, netop fordi jeg har haft nogle kristne forældre, som har vist mig hen til Jesus. Og det, jeg vil sige til dig, som er tvivlende, til dig, som står derude og har svært ved at finde vejen frem, og måske endda at finde hoved og hale i livet, det er for det første at sige, den tryghed og den fred og hvile, som jeg har oplevet. Gud har en længsel, og det er at give det til hvert eneste menneske. Og det vil sige, hvem du er, så kan du få det. Det kan blive dit. Og min opfordring vil være til dig at finde hen til nogen, som er kristne. Nogen, som lever med Jesus. Eller har oplevet og erfaret det samme. Og tal med dem. Og måske også prøv at åbne din Bibel. Og hvis du ikke har en, så prøv at anskaffe dig en. Man kan få den autoriseret, man kan også få en hverdagsdansk udgave, som måske er lidt lettere at forstå. Og så prøv at læse evangelierne med et åbent hjerte, hvor du egentlig også siger, er det her sandhed? Og hvis det er sandhed, så ønsker jeg at tage imod det som sandhed. Når Jesus siger nogle ting i evangelierne, så vil jeg prøve at lytte til det. For virkeligheden er jo den, når man læser evangelierne om Jesus, enten er han rablende skør, eller også er det sandt, det han siger. Der er ligesom ikke en mellemvej, at Jesus bare var en stor humanist. For man kan ikke komme afsted med at sige, jeg er opstandelsen og livet, enhver som tror på mig skal leve, om han end dør. Enten er man, ja, er man komplet tosset, eller også er det sandt. Og der, hvor jeg ønsker, at du skal hen, det er ligesom at få lov til at opleve og erfare det her. Det er sandt, når han siger det. Og han ønsker at vandre sammen med dig, og han ønsker at give dig samme hvile. Så prøv at læse beretningerne om Jesus, og prøv at tale til ham, selvom du ikke kan se ham, selvom du ikke kan røre ved ham, og det kan virke underligt for dig at tale ud i et rum. Så er bøn, det er egentlig at samtale med Jesus. Han er der, han vil høre dig, og han vil have fællesskab med dig. Så tal med ham, prøv at bede til ham, prøv at åbne lidt op i fællesskabet, og så opleve, at det er noget, der holder. Og hvis det er noget, der holder, så vil jeg bare udfordre dig til at styrke det fællesskab mere og mere, for jeg har erfaret, hvor meget det holder, og hvor livsbekræftende det fællesskab er. Det er noget, jeg ikke vil bytte for noget som helst andet her i verden. Det er simpelthen det, der overgår alt andet, og jeg kunne sådan ønske, at det blev, at der var mange flere, der fik lov til at opleve det. Så jeg vil sige, dig, der er på vandring, dig, der er i en proces, også i troens verden, lad være at slippe det. Hold fast i det, indtil du har fundet det. indtil du har fundet hvilen, indtil du har fundet freden, indtil du har fundet fællesskabet med Jesus.
Tusind tak for det, Søren, og tak fordi du kom her og havde lyst til at dele ud af dit liv med mig og med lytterne. Tak for det.
Jamen selv tak. Det var dejligt at være sammen med dig.